Hola.
Hola.
Cizina.
Volá. Zdraví vás Alena z Chile.
A zdraví vás Alena z Paříže. Zdravíme vás při poslechu dalšího dílu Hola hola cizina volá, kde se snažíme nahlédnout krátce do nejčastějších témat a problematik krajanů v zahraničí, ale i krajanů, kteří se do ciziny teprve chystají. V tomto krátkém díle si můžete poslechnout další zkušenosti krajanů týkající se školství. A podle mě z názoru našich hostů i posluchačů je vidět a slyšet, že byť v České či Slovenské republice máme stále co zlepšovat, rozhodně to není vše tak černobílé, respektive více černé než bílé, jak často zaznamenávám v internetových debatách. Ale názor si rozhodně udělejte sami. První se k tématu povinné školní docházky vyjádřila Alica Reháková, zakladatelka a ředitelka firmy Mio Bio v Chile a poboček Miomat na Slovensku i Česku.
Kdyby se mala porovnat školský systém na Slovensku a v Chile, tak samozřejmě je tam markantný rozdíl, hlavně kvůli tomu, že v Chile jsou školy platené, teda většina. Je pár štátních škol, které můžou být zadarmo, ale tých je menej a kvalita toho vzdelania je tam na veľmi nízkej úrovni. Takže vlastne Čírania určite preferujú školy súkromné alebo nejaké zmiešané. Platba za školu alebo mesačný poplatok za školu sa môže pohybovať okolo 100 až do 1500 eur. Ja mám napríklad deti v úplne priemernej škole, platím okolo 450 eur mesačne za jedno dieťa. V podstate tento poplatok nezahŕňa nič. Musím im kupovať extra oblečenie. Každý týždeň posielajú zo školy zoznam veci, ktoré mám poslať na nejaké školské aktivity, papiere, ceruzky, zošity. Samozrejme, na začiatku roku každý rodič musí kúpiť knihy. V školách sú uniformy, takže tie sú vlastne tiež predávané školou. Tie musí rodič kúpiť všetko zvlášť. Prvý a veľmi dôležitý rozdiel v školstve je v tom, že je to veľmi finančne náročné. V niektorých komunách, ktoré sú možno trošku lepšie, ani štátne školy neexistujú. Je ich veľmi málo a to znamená, že človek musí nejakým spôsobom sa vysporiadať s tou ťarchou tej platby za tú školu. A ľudia si často napríklad za univerzity alebo za nejaké odborné školy berú úvery, aby mohli vlastne ich deti študovať. Myslím si, že aj veľmi markantný rozdiel je v rešpektovaní učiteľa napríklad na hodine. Moje deti chodili teraz 2 mesiace do slovenskej školy, pretože sme boli chvíľku na Slovensku. V podstate decka chodili, povedali, že musia pani učiteľku poslúchať, robili si sami úlohy doma, pretože nechceli, aby ich pani učiteľka vyhrešila, ale tu v podstate decka nerobia nič, môžu na hodine rozprávať, behať po triede. V podstate učiteľ už ani tak nemôže nič spraviť, pretože by mu chodili potom maily a vyhrášky od rodičov. Rodičia sú veľmi citliví na to, že čo sa povie a čo sa spraví im deťom. Takže to si myslím, že je tiež taký rozdiel, aj keď podľa mňa u nás sa to deje tiež. Takéto veci, že teda detičky sú veľmi citlivé na hociaký podnet alebo výchovné metódy.
Co na školství v Turecku říká Ivana Kačmac, spoluzakladatelka časopisu Krajánek ve světě v Istanbulu?
Stejně jako v České republice, to máme ministerstvo školství, které registruje veškerá vzdělávací zařízení, státní i soukromá. A určuje rozsah povinných vzdělávacích předmětů. Povinná školní docházka je tu systému 4+4+4, to je 4 roky první stupeň, 4 roky druhý stupeň a 4 roky střední. Takzvané domácí nebo individuální vzdělávání tu není možné, děti musí docházet do školy. Předškolní vzdělávání není povinné, existují státní školky, ale není jich tolik, takže přijímají děti až od 4 let a kapacita je omezená. Vzhledem k tomu, že mateřská nebo rodičovská dovolená je tu pouze 16 týdnů, musí rodiny často řešit starost o děti v soukromých jeslích a školkách. Těch je dostatek, záleží ale samozřejmě na finančních možnostech rodiny. Ráda bych upozornila na fakt, že většina školek má už od 2 let velmi strukturovaný program, což nemusí vyhovovat rodičům, kteří chtějí, aby si jejich děti hlavně hrály. Pracovní doba školek je většinou dlouhá, aby se rodiče zvládli děti vyzvednout po práci. Základní vzdělávání ve státních školách je zdarma, platí se pouze pomůcky a uniformy. Většinou nejsou ve školách obědy, některé školy ale už ale možnost obědu zařazují, a to formou externího cateringu. Povinné předměty jsou podobné jako v České republice, takže jako turečtina, matematika, prvouka, tělocvik, výtvarka, hudebka, a postupně se potom nabalují ještě nějaké další předměty jako cizí jazyk, přírodní vědy, dějepis a podobně. A od 4. třídy je tady povinné náboženství. Z toho lze děti vyloučit na základě písemné žádosti rodičů, ale stále je součástí státních přijímacích testů na střední školu, takže děti vlastně ztrácejí potom body. Ve státních školách je výuka 6 hodin denně a podle lokality jsou více či méně vytížené, takže najdeme základky, kde je počet žáků ve třídě je třeba 25, ale taky základky, kde jich až 50. Některé školy to řeší tím způsobem, že rozdělí vlastně třídu na dopolední výuku a odpolední výuku. A mnohé státní školy jsou potom známé také velkým množstvím domácích úkolů. Soukromých základních škol je v Turecku velký počet, jsou povinné dodržovat vlastně ten předepsaný rozsah povinných předmětů, jako předepisuje ministerstvo, a samozřejmě nabízejí i další předměty. Výuka v soukromých školách je 8 hodin denně. Úroveň vzdělání kolísá, záleží teda na preferenci a finančních možnostech rodičů. Školné je začíná nebo asi tak zhruba na 6násobku minimálního platu za rok a může dosahovat až 60násobku. K tomu se platí zvlášť učebnice, pomůcky, jídlo, uniformy, případně školní autobus, takže ta cena celková se potom může zdvojnásobit. Hodnocení ve školách je formou písemných testů, ústní zkoušení nefunguje. Celkově je systém dost zaměřený na výkon a práci s testy. A vrcholem toho celého je na konci základní školy dosti stresující státní zkouška a podle jejich výsledků se děti potom můžou dostat na kvalitnější státní střední školy nebo můžou pokračovat v soukromém vzdělávání na střední. Existují i nábožensky zaměřené školy, ale ty jsou teda dost kritizované. Pro děti s tureckým občanstvím není možné navštěvovat mezinárodní školy, které v Turecku také samozřejmě existují a slouží především expat rodinám. Střední vzdělávání je většinou obecného charakteru, jako jsou gymnázia česká. Některá jsou ale zaměřená víc technicky nebo na přírodní vědy nebo jsou jako umělečtějšího charakteru. Podobně jako když na střední školy potřebuje žák nasbírat určitý počet bodů pro přijetí, tedy většinou existují i výjimky, skládají se i státní přijímačky na vysoké školy a protože zvýšila poptávka po vysokoškolském vzdělání, existuje mnoho soukromých univerzit, ale opět jejich kvalita samozřejmě kolísá.
Jak vnímá školství majitelka borůvkové farmy Mama Kublů Michaela Frost na Novém Zélandu?
Teď se to vzdělání hodně změnilo k takovému, jako kdyby škola hrou. A můj syn, který začal školu v 5 letech, tady můžete dát dítě do školy už v 5 letech, a školní rok začíná v únoru a končí v prosinci, a je jedno, kdy to dítě má narozeniny, 5. narozeniny nebo 6. narozeniny, můžete se rozhodnout i v 6 letech dát dítě do školy, tak to dítě, pokud má narozeniny, tak potom už půjde do školy. Takže jedno je se narozené v červnu, červenci, březnu, je to úplně jedno. Prostě v ten den, kdy má narozeniny, tak může už nastoupit do školy. A jde prvně na nějaké návštěvy té školy, na pár hodin třeba, a potom, když už má po těch narozeninách, tak tam může zůstat celý den, pokud je s tím v pořádku to dítě. V těch 5 letech, protože se začíná, je to docela brzo na ty děti, tak je to hodně takové volnější, ta výchova ve škole, to učení. Je to hodně škola hrou, dělají různé aktivity v rámci školy, které ty děti prostě mají rády, oni si to užívají v té škole, můj syn se každý den těší do školy. A hlavně ta škola podporuje i hodně pohyb venku, takže u každé té školy je hřiště, kdy tam jsou různé prolézačky, houpačky, skluzavky. A ty děti opravdu každý den, kdy jsou ve škole, tak oni mají ranní přestávku na ranní svačinu a potom polední přestávku na oběd. A oni vždycky mají minimálně půl hodiny prostě volnočasové aktivity venku, a nebo když je škaredé počasí, tak jdou teda někde dovnitř zase, jak říkám, nějakou volnočasovou aktivitu, že můžou třeba, můj syn chodí do Lego klubu. Tady jsou veřejné školy, anebo můžete mít soukromou školu. Většinou ty soukromé školy jsou církevní, takže mají církevně zaměřené některé předměty a jsou takové trošku striktnější, ale celkově ty veřejné školství je, bych řekla, na docela dobré úrovni. Potom záží, v které lokalitě žijete, na Novém Zélandu, třeba v Auckland, všechny školy musíte dát oběd těm dětem, jako zabalit jim prostě oběd, svačinu. On musí mít školní uniformu. Když bydlíte někde v oblasti, kde jsou rodiny s nižším příjmem, kde zrovna my žijeme, tak ta škola tady nemusíte mít školní uniformu, protože je to samozřejmě další finanční zátěž pro tu rodinu, takže tady uniformy nemusí mít. Obědy školní jsou dotované, ta škola je poskytuje. Tom vím, že některé třeba školní pomůcky, některé školy mají opravdu velký list toho, jaké školní pomůcky musíte nakoupit. To školství, mně se nejvíc líbí to, že je podporují se ty děti spíše individuálně, nebere se to jako skupina. Oni hodně mají individuální teď přístup k těm dětem.
A závěrem pár slov od Elizabet Kapitánové, která vlastní ovocnou farmu Ostrov chuti na kanárském ostrově La Palma.
Musím říct, že jsme velmi spokojeni. Ještě jsme nenašli nic, co bychom jim úplně vytýkali. Občas se nám sice povede nějaká komická vsuvka, ale jinak jsme tady spokojeni a myslím si, že všechno funguje poměrně podobně jako v Čechách. Máme dvojčata, holky mají 5 let, v září budou mít 6. Když měli 2 roky, tak šli do prvního stupně školního systému na ostrovech, to je Gardérie. Je to taková mateřská školka, nebo spíš jesličky. Je to institut, který se teda platí, ale bylo to asi 2 eura na hodinu. Tahle školka je pro děti od 0 do 3 let, protože tady maminky nemají možnost, tak jako v Čechách, zůstat s dětmi doma. Mají pouze nějaké 3 měsíce mateřské dovolené a pak se musí rozhodnout, jestli půjdou pracovat a využijí tady toho institutu, kam dají děti už opravdu maličké, a nebo jestli budou na pracovním úřadě s tím, že manžel má práci, která je uživí. Obvykle tuhle školku navštěvují děti tak od 2 let, mladší jsem tam ještě neviděla. A je to taková přípravka na další stupeň, což je skutečná škola. Ta začíná ve 3 letech, ale není ještě povinná. Je to taková naše klasická školka s tím, že už ale mají opravdu cílený program, kde se něco učí. Pozvolna je připravují na to, že musí dávat pozor v té škole, jakým způsobem pracovat s pomůckami, správné držení tušky, ale začínají už v těch 3 letech. Zatímco v českých školkách se začíná o dost později. Ty děti jsou sice vyzrálejší, samostatnější, ale tady mají tu možnost naučit se to spolu s ostatními. Už mi přijdou takový i disciplinovanější a myslím, že je to pro ně přínosné. Škola tady probíhá trošku ve stylu Montessori. Mají spoustu různých pomůcek, hrajou si během té výuky, mají pracovní listy, které si dělají, potom to nosí domů. Je to vždycky formou nějakého obrázku a podobně. Nebo Pexesa nosí. Nemám teda zkušenosti s vyšší školou, ale co jsem slyšela od místních, kteří tady žijí, tak byli vždycky velice spokojení. Co se týče kvality jazyků, tam to trošku habruje, bych řekla, že ta angličtina tady moc není populární, ale to je zase něco, co se dá vždycky řešit a jsou tady různé kurzy, jazykové školy. Takže školství si myslím, že je na velmi slušné úrovni.
Jaké zkušenosti se školstvím zahraničí máte vy? Co byste poradili ostatním krajanům ve vaší zemi? V příští epizodě Hola, hola, cizina volá se budeme věnovat zdravotnictví, tak můžete zahrnout zkušenosti i v této sféře vašeho života mimo rodný kraj. Pište na alena@epimony.ac.com nebo přímo komentujte na Facebooku, Instagramu, LinkedInu. Stačí vyhledat krajanský podcast Epimoniak. Jen dodám, že delší povídání o životě na Kanárském ostrově si z Bety můžete poslechnout již za 14 dní. Děkujeme za vaši přízeň a budeme se na vás těšit příště.